Helikaja.
Tere head kuulajad. Mina olen Nele Eva Steinfeld ja täna on selle hooaja Helikaja viimane saade. Saates püüame vaadata tagasi möödunud kontserdielu ja muusikaelu hooajale ja arutleme ka selle üle, milliseks võiksid kujuneda meie muusika- ja kultuurielu lähiaastad. Pandeemia ja kriis on viinud kultuurikorraldajad, muusikud ja muusikaorganisatsioonid olukorda, kus ilmselt keegi ei saa enam lähtuda mõtteviisist, et küll peagi vana ja hea juurde tagasi pöördume ja kõik saab olema endine. Pigem on igal muusikul ja muusikasutuse juhil igal hommikul ärgates ja oma tööga tegelema hakates küsimus, kuidas liikuda edasi ja millises suunas. Möödunud 14 kuu jooksul on kõik kultuuriasutused olnud sunnitud tegelema eelkõige ellu jäämisega, professionaalselt, rahaliselt ja ka psüühiliselt. Kui pehmete väärtuste kriisist võis rääkida juba 10 aastat tagasi, et kas noort inimest ikka tasub suunata kunstiülikooli või muusikaakadeemiasse või peaks ta ikka minema õppima mõnd tulusamat reaalteaduse eriala, siis nüüd on pehmete väärtuste kriis senisest igatahes veelgi tugevamalt tunda ja soov orkestrit sulgeda on vaid loetud nädalatega saanud kärpepoliitika sümboliks, millest võib õigustatud kartusega välja lugeda, et professionaalse muusiku elukutse ja selle tulevik on üsnagi ebaturvaline. Kui siia kõrvale tuua veel huvihariduse rahastuse kärpimise plaan, mis vähendaks õpilaste võimalusi muuhulgas ka muusikaharidust saada, siis võiks ütelda, et püramiid mureneb nii tipust kui jalamilt. Juba aasta aega muretseme me meditsiinisüsteemi hakkama saamise pärast, räägime sotsiaalsest distantseerumisest, mis ei jäta puutumata mitte ühtegi eriala ja oleme sisenenud suurte ja hoomamatusse ajajärku. Olukord, milles praegu oleme ja lähiajal planeeritavad ja täideviidavad muudatused jäävad meid aga suure tõenäosusega saatma pikkadeks aastateks ja märkima tervet ajajärku meie kultuurielus.
Helikaja.
Tänase Helikaja külalised on Rahvusooper Estonia peadirektor Ott Maaten, Eesti riikliku sümfooniorkestri direktor Kristjan Hallik, Eesti Filharmoonia Kammerkoori juhatuse liige Esper Linnamägi, Eesti kontserdi peaprodutsent Maarit Kangron ja Kultuuriministeeriumi muusikanõunik Madli Liisparts. Alustuseks tahangi küsida, et kas kujutasite ette 2020. aasta märtsikuus, et kuhu see korona lumepall siis veerema hakkab ja kuhu ta jõuab välja maikuuks aastal 2021 muusikaelu vaatepunktist?
Ma arvan, et paljud ei kujutanud seda märtsis veel kindlasti ette, kuivõrd mastaapseks ja mahukaks see kujuneb ja loodeti ju ikkagi, et see on tegemist ainult sellise ajutise ja suhteliselt lühiajalise nähtusega, millest saadakse kiiresti võitu suhteliselt kergete meetmetega ja me taastame kõik vana ja harjumuspärase. Tegelikult ju võime ju öelda tagantjärgi, et ongi ju suhteliselt hästi läinud, et sellest hetkest on ju praegu möödas ainult natukene rohkem kui aasta ja meil vaktsiinide ja muu sellise näol on ikkagi olemas juba käega katsutavad lahendused, et sellest olukorrast väljuda. Aga jah, aasta tagasi ma arvan, et keegi ei näinud ikkagi ette, kui suuri kõigutusi see pandeemia kaasa toob.
Minu jaoks algas see kriis üldse Londonis ja esimese hooga ka kolleegidega arutades seal, kui kogu see dominoefektina kõik kontserid artistide kalendritest hakkasid välja lendama, siis isegi mõtisklesime selle üle, et noh, et kui kaua see reaalsuses saab olla, et ja küll me töötame kodunt võibolla kuu aega, 2 kuud, noh, suveni, et noh, oktoobriks on kindlasti läbi. Praeguseks me võime kindlad olla, et Londonis hakkasidki esimesed kontserid alles nüüd nädal 2 tagasi.
Mul on selline huvitav aegrida, et kuskil eelmise aasta veebruarist siis alates olin ma keskmisest pessimistlikum. Et siis hakkas juba Hiina muusikutelt ja siit sealt mujalt tulema infot peale ja meile see jõudis nagu kõik natukene hiljem. Ka suvel oli pigem selline keskmisest pessimistlikum vaade, et siis natukene tegi kõhedaks see, et meil niimoodi Eestis võib-olla tervikuna ei olnud head kriisiplaani selleks, et kui siis nüüd viirus on tagasi tulemas, et me ju suve lõpuni tegelesime ikkagi päris kõrgema juhtimise tasandil ikkagi alles avamistega. Ühest küljest oli see lähenemine muidugi ka väga hea, et siis võib-olla tänu ka sellele seda kauem kõik lahti oli, kui oleks olnud väga selge kriisiplaan, et oleks juba varem kinni läinud kõik. Nüüd hetkel on selliseid väga jälle optimistlikke noote siin tervise inimeste poolt tulnud, kui siin vahepeal kevadel veel oli ka järgmise hooaja osas väga tume pilt maalitud, et siis nüüd on viimastel koosolekutel tervise inimestega olnud ikkagi juba vaateid, et ehk õnnestub päris täis hooaegadega välja tulla.
Hästi kummaline aasta on olnud, aga samas õnneks ei ole ka midagi nagu väga halvasti läinud. Et see on see võrdlusmoment alati, et kui me võrdleme ennast paljude Euroopa Liidu maadega, siis tegelikult Eestis on veel läinud suhteliselt hästi. Ja viimased paar kuud on olnud väga keerulised sellepärast, et ei ole saanud mitte midagi teha, aga kuni sinna maa on ikkagi teatud selliste kitsendustega, me ju saime ju ikkagi rahulikult tegutseda. Et no loomulikult sõltub kollektiividest, et meie puhul meil ju kõik lagunes laiali. Kui tuli otsus, siis meie olime Oslos ja pidime seda tagasi tulema, kontsert jäi ära ja niimoodi on see läinud läbi viimase aasta. Nüüd tõenäoliselt meie järgmine lähetus leiabki aset siin alates juuni keskpaigast ja vahel jääb siis rohkem kui aasta aega. Et on olnud teistmoodi. Loomulikult on väga palju see muutunud ja jäävadki järgnevateks aastateks olema omamoodi teistmoodi, aga samas on ju näha, et midagi nagu hakkab selginema või läheb heledamaks ja selle läbi oma viimase aasta toimunud lõputute kohandumist olukordele peame siis kohanduma ennast edasi minevateks.
Kultuuriministeeriumi seisukohalt oli meie jaoks kõige olulisem ka kiiresti kohaneda, sest meist sai tegelikult tugi üksus kogu muusikavaldkonna, kogu kultuurisektorile ja antud kontekstis siis muusikavaldkonnale, kuna me olime ühes ja samas inforuumis, tavaliselt on võimalik aimata liikumisi ja sündmusi ette sel korral. Seda ei olnud, nii et see toimetulek anda kindlust, anda lootust ja samal ajal püüda aru saada, millised võiksid olla järgmised sammud, hoida kontakti kolleegidega maailmast, et aru saada, millised trendid seal on, milliseid meetodeid kasutusele võetakse. See oli meie jaoks väga oluline ja ma arvan, et muusikavaldkond sai tegelikult väga hästi hakkama, sest oldigi väga paindlikud ja reageeriti olukorrale. Selles mõttes ma usun ka, et tänaseks ollakse väga palju kogenumad ja targemad, et ükskõik millised käänud või keerud võivad tulla, et ma arvan, et täna me juba oskame reageerida.
Millised need trendid ja meetodid siis on, mida te nägite väljaspool meie riigipiire?
Eelkõige me tundsime huvi selle vastu, milliseid kultuurisektori toetusmeetmeid välja töötatakse ja kuidas reageeritakse piirangutele, milliseid võtteid kasutatakse piirangute puhul ja eks me siis püüdsime neid tõlkida Eesti konteksti, sest no, kui tuuagi näiteks Saksamaa oli väga aktiivne ja Ühendkuningriigid olid väga aktiivsed, aga kuna kultuurikontekst on teine ja ka finantsvahendid on teised, siis me pidimegi leidma lahendusi, mida õnnestuks tõlkida Eesti konteksti.
Mõned näited nendest.
Kindlasti üks näide, mille puhul tooksin hoopis teistpidi, mille puhul õpiti meist, oli loovisikute toetamine, sest Eestis kehtib loomeliitude ja loovisikute seadus, mis tagab vabakutselistele loovisikutele teatud garantiid, seal hulgas sotsiaalsed garantiid ja selgus, et väga paljudes riikides sellist kogemust üldse ei ole. Nii et samal ajal pidime ka konsulteerima kolleege mujalt.
Me oleme aasta otsa kuulnud väljendeid sotsiaalne distantseerumine, meditsiinisüsteemi kokku kukkumine ja nüüd siis on eelarve kriis, mis siin ei määra mitte järgmist aastatega, järgmist kontserdi hooaega või võib-olla ilmselt järgmist 10 aastat. Et mida see seis siis nüüd muusika elule Eestis ja kollektiividele, organisatsioonidele, ooperimäele, riiklikule orkestrile, mida see tähendab? Mis meid ootab ees?
Meid ootab ees õnnelik tulevik. Ma usun seda, et tegelikult me peame mingisuguseid samme ju ära ootama, sellepärast, et viimase nädalad on näinud, et poliitikud rutakalt annavad oma otsuseid teada ja need ei ole absoluutselt läbimõeldud. Küsimus ongi tegelikult võib-olla esmalt meie poliitilises kultuuris ja meie üle siis otsustavad inimeste maailmavaates, et kuidas nad seda riiki edasi tüürivad, loomulikult üsnagi raskel ajal. Aga selleks, et täna anda hinnanguid tulevate aastate eelarvetele näiteks lähtudes institutsioonidest, on võib-olla veel natuke liiga vara, aga loomulikult võredaks tegevat informatsiooni tuleb, jah.
Kindlasti on olnud ju ka eelnev periood väga keeruline ja suur kohandumine, ma mõtlen eelarvelises mõttes. Ja konkreetselt nüüd, mis rahvusooperit puudutab, siis me oleme tõesti seda väga tõsiselt võtnud ja kohandunud juba nii öelda ette natukene selles kontekstis. Aga kolleeg ütles väga õigesti, et praegu on liiga ennatlik teha pikki järeldusi täna veel arutlusal olevatest poliitilistest otsustest ja suundadest.
Ma arvan, et väga oluline on ka meeles pidada, et otsused ükskõik siis kas väiksed või suured, mida tehakse, nad peavad kindlasti olema läbimõeldud ja analüüsitud, et ei tekiks emotsioonipõhiseid otsuseid. Emotsioonipõhised otsused on väga kerged tulema, eriti kui ollakse erineval meelel mõnes asjas ja ollakse erinevatel võimupositsioonidel, kuid praegu jah on väga-väga oluline analüüsida ja tõesti planeerida koos valdkonna endaga, et ei juhtuks seda, et inimesed, ütleme, kas siis ametnikud hakkaksid üksi otsustama või siis kuskil ja sünniksid need otsused kabineti sügavustes. Oluline on koostöö ja läbirääkimine.
Jah, kui natukene kaugemale zoomida, siis suures plaanis oleme ju riigina majanduslikult hetkel ikkagi kõige paremal järjel, kui me kunagi olnud oleme. Ja kriise lisaks sellele, et varem on üleüldiselt vähem raha olnud, on ka varem olnud siis sellised hetki, mida nimetatakse kriisideks ja tavapäraselt nii 10 aasta tagant majandusest ka mingisugused raputused läbi käivad, et kriisid jäävad ka edaspidiseks meie elu teatud regulaarsusega saatma. Kui näiteks arutleti või spekuleeriti, miks olid rahvusooper ja ERSO erinevate projektidega kultuuriehitiste laual, siis ERSO poolt strateegilise vaatena oli nüüd, kui me peegeldame natukene praegu siin puhkpilliorkestrite teemat, et see oli ka üks väga selge argument, et riigil oleks mõistlik hoida munad erinevates korvides, et ka viimase 30 aasta jooksul on vahel siis, kui raha on jälle vähem, toodud näiteid Maria Teatri orkestrist või Kevantos orkestrist, unustades samal ajal, et suurtes riikides on samal ajal ka iseseisvaid ooperiteatreid ja sümfooniorkestreid, mitte kümnetes, vaid isegi sadades. Et selliseid kokkupaneku ja kärpimise ja lahutamise ja kustutamise ideid on ju aegadest siin meil rohkesti tuua, kui me Klassika Raadios siin istume Eesti Raadio segakoorgi kaotud kunagi ära, et suur segakoori ei olegi seni õnnestunud taastada. Selles osas kindlasti kriisid jäävad meid saatma, samal ajal laiemas kontekstis ei tasu ära unustada, et me hetkel elame ikkagi majanduslikus mõttes võimaluste rohkemas ajas. Seda pilti ei tasu ka liiga tumedaks maalida.
Lisaks Kristjanile tuletan meelde, et Eesti Raadiol lisaks segakooril oli ka estraadiorkester.
Just.
Kui oli viimati majanduskriis 2008. paiku, siis oli ju Saksamaal näiteks suur orkestrite kokkupanemise ja koondamise laine hirmsat pahameelt iga üksik orkester tekitas ja loomulikult see ongi nii iga liiduma või väikse linnakse seisukohast, aga me ei saa unustada fakti, et Saksamaal tegutses tolle ajal umbes 150 orkestrit. Meil siin on mõned puhkpilli, mõned sümfooniorkestrid, rahvusooperiorkester, kaamerorkester, et loomulikult on Eestil ka teine rahvaarv, seda ka ei saa jätta silmas pidamata. Aga mis moodi teile tundub, kui me võtame nüüd märkidena kas või see sama puhkpilliorkestrite teema, mis tõusis väga tuliselt üles, või võtame huvihariduse rahakärpe, mis siis puudutab püramiidi aluspinda ehk lapsi. Ja kui me võtame kas või Tartu Ülikooli kunstide keskuse sulgemised, mida see väljendab nii-öelda ühiskondliku mõtlemise liinis, et kas see kuidagi ikkagi ohustab selliseid pehmeid väärtusi, kas me ei liigu liiga sinna suunas, et igaüks peab omandama eriala, mis on väga kitsas, väga suunatud, teatud erialalistele teadmistele, väga head spetsialistid nad kahtlemata on, aga ära kipub vajuma see selline üldkultuuriline haritud, haritlase maailmapilt.
Selles osas ma tahaks küll kohe öelda, et kui nüüd kärpimisele või kärpimist soodustavale mõtlemisele veel ideid juurde anda, siis kui me nüüd tõesti sellise kultuurikihi kõik ära kärbime, siis tegelikult ikkagi väga palju soodsam oleks ja päris mastaabi efekti annaks ikkagi lahendus, kus liituda mõne suurema riigiga. Tõesti siin seda niimoodi väikest, natuke üle miljoni inimesega riiki pidada ja arutada selle üle, kas meil on nüüd midagi efektiivsem või vähem efektiivsem ja kas kultuur toob raha sisse või sõjavägi toob raha sisse, no tegelikult ei too kumbki, või et kas kultuur peab raha teenima või haridus peab raha teenima, jällegi tegelikult need funksioonid on ju teised, siis ma soovitaks juba tõesti veel palju julgemalt mõelda, miks siis mitte tulla tõesti radikaalsete ettepanekutega välja.
Ma arvan, et kõik siiski algab haridusest ja ka need inimesed, kes jõuavad tööle riigisüsteemi, ametipostidele, mis kahtlemata on olulised ja vajalikud riigi toimimiseks, kui ikkagi kõik meie kui professionaalsed muusikakollektiivid valdkonnas püüame ka selle nimel, et noored saaksid need võimalused, et nendest välja selekteerida ikkagi andekad muusikud ja need, kes valivad teise tee, saaksid ikkagi kaasa need väärt. Nii kodust kui koolist siis esimeste kogemustega, positiivsete muusikaliste kogemustega, et siis on ka hiljem elus võib-olla selliseid otsuseid kas siis raskem sooritada või ikkagi mõelda enne, et ei oleks seda tehtud mõeldud poliitikat, vaid ikkagi natukene plaanida ja nii nagu Madlilis ütles ikkagi läbimõeldud otsused teha, et huvihariduse mõttes ka kindlasti väga oluline ikkagi püüda seda rahastada edasi.
Nõustun ka Maaritiga, tulen tagasi ka tõesti selle juurde, et otsused peaksid olema läbimõeldud ja võib-olla ka mõnikord võtta natukene rohkem aega nende otsuste tegemiseks, sest mõnikord on tunne, et see otsus sünnib väga kiiresti, siis on ta juba jõudnud avalikkuse ette ja siis mõnes mõttes teatud protsesse on väga keeruline tagasi pöörata isegi siis, kui tegelikult midagi veel ei ole juhtunud. Selles mõttes on läbimõeldus ja selline ajakriitilisuse tajumine väga olulised tegurid üks kõik milliste otsuste tegemisel.
Kultuur on nii habras, eks me peame seda ise hoidma, ega keegi meie eest ei hoiasta, me ise peame pingutama selle nimel.
Nende viimaste nädalate tuules, kus on palju räägitud kaitseväe orkestrist ja politseiameti ja piirivalve orkestrist, unustame ühe asja ära, et kui ma õieti mäletan, siis kaitseväega seonduv puudutas vist 200 inimest, kes peavad oma töö kaotama. Et tegelikult kõigil peaksime mõtlema kõigile endale inimestele, kõik vajavad tööd, kõigil on pered, kelle väiksemad suuremad, et see on nagu oluline teema. Samas Kristjan ütles väga hästi, et see efektiivistamisega võib teiste lolliks minna. Siin võib need argumente ja need piire panna igale poole. Küsimus on ikkagi meie poliitikute peades ja lokaalpoliitikute otsustes. Kuidas mõjutada seda otsustustasandit on tegelikult vist kõige peamine küsimus. Sellepärast, et Eesti riik täna tõenäoliselt ei ole niivõrd vaene, et ta ei saaks elada aastaid hankides siis ressursse mujalt ja hoides kõike seda väärtust, mida on omakorda aastakümnetega loodud. See on nagu poliitilise otsustamise tasand ja tegelikult siin me peaksime tõesti kõik kodanikega valvsad olema, sellepärast, et lollust on väga kerge tekitada, väga raske parandada. Rääkida seda, et huviharidusel tuleb raha ära võtta, on järjekordne tegelikult kummaline käik. Mida haritum on meie noorsugu, seda haritumad on ka tulevikus poliitikud. Väga laialt võib rääkida seal teemal, aga kõik algab haridusest. Samoodi hariduses olevate õpetajate ja õppejõudide töötasudest. Sealt tuleb see lisandväärtus. Kui me ei suuda, ja ma praegu kaldan nagu teemast kõrvale, kui me ei suuda riigina pakkuda oma õpetajaskonnale korralikku elatist, siis ei teki seal konkurentsi, sinna ei lähe need inimesed, kes on pädevad ja tahavad seda asja teha, ning siis ei tule ka meil seda järelpõlve, kes suudaksid meie rahvast ja kultuuri edasi kanda. Kõik on omavahel seotud.
Ma lisaks siia veel seda, et kui ikkagi üks edukas muusik, kes lõpetab muusika- ja teatriakadeemia, mida saab riik talle pakkuda selles suhtes, et ta läheks väiksemasse muusikakooli Tallinnast või teistest tõmbekeskustest eemal tööle? Et mida me saame selle noore inimese jaoks teha, et see tundide viisi maha sõidetud palgaraha bensiini peale kõik ära ei kuluks? Et lihtsalt need on, kui te vaatate siin Ida-Viru või Lõuna-Eesti või ka Kesk-Eesti muusikakoolides, kes seal käivad, nad on inimesed, kes õpetavad vanas viies muusikakoolis ja sõidavad nende õpilaste vahet ja teevad seda suure innuga, aga ka see positsioonide vahel vaheldumine ja töökohtade vahetumine on väga tihe, sest et jätkusuutlik ei ole kellegi jaoks seda hoida. Siin peab ka mõtlema, kuidas me saame aidata neid inimesi, et nad seda saaksid paremal viisil siis edasi teha.
Ja ilmselt on see, et ühe otsuse taga, mis siis saab avalikuks ja võimendub, selle otsuse taga on palju teisi otsuseid, mida tuleb teha palju varem. Iga otsus on tegelikult tegevuste ahel.
Omavahelist rääkimist on vähe. Tuleb asju arutada.
Ikka mitu pead kokku panna. Valdkond peab siin veelgi rohkem koostööd tegema ja tegelikult üks asi, mida ma olen küll tähele pannud, et tulles nüüd Eestisse tagasi peale pikka aega eemalolekut selle aasta põhjal küll, mis ma olen näinud, on seljad kokku pandud mitmel juhul ja olgu siin viimane näide kas või muusikanõukogu pöördumine, kuhu ikkagi tähtsamad muusikaorganisatsioonid valdkonna esindajad panid väga hea meelega allkirjad alla ja tegelikult Elgi tagustes oli plaanitud mitu sellist pöördumist ja kõik ikkagi vägagi positiivselt tulid sinna tahad. Sellised tegutsemisviisid on väga olulised ja praegu rohkem kui varem, et peame olema valdkonna siseselt ka palju häälekamad seda välja ütlema ja toetusi avaldama.
Ma tuleks veel korraks selle küsimuse algusesse tagasi. Me alustasime juttu sellest, et mis on need signaalid ja kohe fookusesse tuli see puhkpillorkestrite teema. Mul isiklikult tundub, et signaalini on see väga halb eelkõige meie järelkasvu, professionaalset järelkasvu silmas pidades. See ei puuduta ainult huviharidust, see puudutab tervikuna seda, et meil väheneb veel see väljundite nimekiri või rida, kuhu üks alustav muusik võiks nagu siis pürgida. See, kelle vanemad, kes laps ise on panustanud suurdudes õppima, suundudes ühele ikkagi väga pikaajalisele nii-öelda valikule, sest pillimängija valik on pikk protsess ja kui need nii-öelda need lõppväljundid, see kuhu siis lõpuks nagu pürgida, kui see loetelu järjest kahaneb, siis miks peaks siis alustav see noor või tema vanemad pingutama?
Jätkame Eesti muusikaelu kokkuvõtvat kultuuripoliitilist vestlust läinud hooajast ja tuleviku suundadest ja stuudios on Rahvusooper Estonia peadirektor Ott Maaten, Eesti riikliku sümfooniorkestri direktor Kristjan Hallik, Eesti Filharmoonia Kammerkoori juhatuse liige Esper Linnamägi, Eesti kontserti peaprodutsent Maarit Kangron ja kultuuriministeeriumi muusikanõunik Madli-Liis Parts.
Kui me räägime pandeemia eelsest ajast, siis oleme ikka väga uhked alati olnud, et meil on 1 miljon teatrikülastust ja 2 miljonit kontserdikülastust aastas ja kino veel rohkem ja kõik need harrastustegevused ja rahvakultuurini välja sinna juurde, et see kõik üldse sellises väikses Eestis on võimalik, kus on 1,3 miljonit inimest, kellest eestlasi on puhtal kujul veelgi vähem. Kui me nüüd siin mõtleme, visioneerime ka uusi ooperisaale või mis iganes kontserdikülastust, kontserdi maju keskusi ja samas on õhus just need samad signaalid, mida äsja Ott Maaten nimetas ka, et siis kellele need majad siis tulevikus on, et kui me õõnestame ka seda püramidi aluspinda, kes siis on see publik, see 1 miljon külastajat või 2 miljonit, et kui see ei ole praegu oht, siis mis asi üldse oht on?
No see jälle kõik tuleb tagasi sellele süstemaatilisele mõtlematusele nende otsuste taga, et siin on ikkagi tõesti tundub vahel, et need märgid viitavad ainult sellele, et süstemaatiliselt hävitataksegi kultuuri seda alust väärtushinnanguid, et kas absoluutselt iga asi peab tooma sisse raha. No, selle me peame endalt küsima, et peale selle raha ja ilusate asjade ja jumala eest vaadates Tallinna linnas ringi, mis autosid meie inimesed ostavad, kõik ei pea tooma sisse ainult finantsilist poolt, et tegelikult kui me selle kõik ära võtame, siis vaadates endasse, kes me inimestena oleme, mis on see sisemaailm, nii nagu siin muusikuks saamisest sai räägitud, et see on väga sügav tee läbi enese otsingu, emotsionaalselt jõutakse kohtadesse, kus seda saabki ainult tunnetada läbi selle 20-aastase, keskmiselt 20-aastase treenimise ja õppimise harjutamise ja kõik, mis sinna juurde maailmas kuulub.
Korraks tahaksin sellel teemal peatuda, et kui meil nüüd, jah, sina natuke ka tõid selle teema üles, et kas betoon või inimesed, et selle küsimuse juures peab jällegi kindlasti arvestama ka seda, et kultuuriga tegelevaid inimesi ja ka publikut saab vahel just väärtustada ka läbi betooni, kui meil hetkel on ju jätkuvalt pealinnas teatud elementaarsed nendeks tegevusteks mõeldud majad, saalid puudu, siis see ei ole küsimus, et kas betoon või inimesed, et see on lihtsalt mingisuguse sellise elementaarse sammu astumine, mis meil kogu Eesti vabariigi ajal lihtsalt seni tegemata on. Kui tõesti rahvusooperi baleriin hüppab ühest lava otsast teise kahe hüppega ja ooperilauljatel akustika puudub ja sama küsimus kui kontserdisaalis sümfooniorkester käib igapäevaselt tööl nagu 3 või 4 numbrit väiksemate kingadega, et väljastpoolt paistab, et kingad oleksid nagu jalas, aga tegelikult need kingad ei ole sellise suurusega sümfooniorkestrile mõeldud. Kui meil on Pärnus ja Jõhvis hea akustikaga saalid, aga pealinnas veel ei ole, et need on lihtsalt sellised elementaarsed küsimused, mis on vaja lahendada ja läbi nende lahenduste me väärtustame ka neid inimesi, kes nendes majades töötavad. Võib-olla natukene veel parandaks ka oma ühte eelmist väljaütlemist, kui me kultuur ei pea raha sisse tooma otsaselt, mis tõesti see esmane eesmärk ei ole, aga kultuur nii turismi käivitajana üleüldse riikide vahel riikidele näo tekitajana, et on ikkagi väga selgelt ka selline majandusmootor, miks me üldse käime teisi riike külastamas või vaatamas, et kui nüüd jah, kliima kõrvale jätta, siis ülejäänud on ju ikkagi puht kultuur, miks inimesed liiguvad ühest riigist teise, sest muidu tõesti, kui meil oleks kogu meid ümbritsev selline, nagu üks selline neutraalne lennujaam, et mis on meil ikkagi üle maailma, nad on suhteliselt standardsed, suhteliselt sarnased, et ei, tihti ei tee vahet, et millises riigis sa parajasti oled, et kui meil kogu meid ümbritsev muutuks üheks selliseks lennujaama laadseks, kus juures Eesti lennujaam on just hea era. Tallinnas on ikkagi just selline omapärane. Seda olukorda me ju keegi ei sooviks. Lihtsalt see on üks asi, mida me võib-olla igapäevaselt ei pane tähele. Siis kipubki meelest ära minema, et kultuur meie ümber üks meie põhiväärtustest on, kui mitte kõige olulisem põhiväärtus.
Aga kuidas selle reisimisega siis nüüd tulevikus ikkagi lood on, et kui palju muusikad üldse saavad või antud juhul ka näiteks orkestrid, Ersol siin on mõned aastad enne tervisekriisi, on olnud ju väga lennukad aastad Ameerika suurte sõitudega ja nõnda edasi, et kas sellised ajad siin lähitulevikus üldse tulevad enam?
Ma olen selle koha pealt küll optimist, et ma arvan, et inimeste vahelised ühendused ikkagi taastuvad. Kas nüüd täpselt samastes mahtudes, kas niivõrd intensiivselt, nagu nad siin just vahetult enne seda pandeemiat olid, eks see kõik võtab aega, aga ma ei näe põhjust tegelikult, miks ükses keskpikas ja pikas perspektiivis ei peaks kultuurivahetused jätkuma, see huvi on ju säilinud, see, et kontaktid on ju säilinud, vaat, et isegi mõnes koha pealt paranenud. Mina arvan küll, et see taastub kindlasti.
Suuremate orkestritega on kindlasti keerulisem, sest et kriis jätab oma jälje ja vaadates ka maailma orkestrit, kes juba vahetult enne kriisi, kuna mu eelmise töökoha pärast seda infot ka väga igapäevaselt pidin sellega tegelema, siis ma tean, et juba siis oli tegelikult väga keeruline neid asju planeerida, sest ega kultuurile suurt raha võibolla peale Saksamaa juurde ei anta. Tänu oma rahva arvule võibolla neil on see nüüd õnnestunud, aga et see võib saada keeruliseks, küll tahaks jääda positiivseks, aga kui tervise tõendite ja passide ja kogu see piirid ületamine kergemaks tehakse, siis võibolla tõesti, aga see finantspool, mis maksab ühe orkestri toomine näiteks meile siia, see on küsimus.
Mina jääksin ka siiski optimistiks, et kuigi meil rohepöörde vaimus on need teemad ju, kui mitte kogu maailmas, siis vähemalt Euroopas arutelude all ja on erinevaid vaatenurki, võibolla tõesti, ja Saksamaast me oleme siin palju rääkinud, võibolla mõne väga suure riigi jaoks see nüüd ei ole nii esmatähtis, et nende üks siis paljudest orkestritest, kas sõidab ühe või paar sõitu vähem või rohkem, aga jällegi Eestisuguse riigi jaoks, ma arvan, on veel pikalt väga oluline, et meie kollektiivid Eesti riiki esindamas käivad, Eesti riiki tutvustamas käivad, et see jällegi nii kontaktide kui tõesti sellise Eesti kuvandi loomise mõttes toob ju pärast väga palju tagasi. Ma arvan, et siin ka tõesti sellise rohepöörde vaimus mõeldakse võibolla täpsemalt läbi või otsitakse paremalt lahendusi, kuidas see nii priiskav ei oleks, kuidas see ka loodusele nii kahjulik ei oleks. Ja noh, selline megatrend veebikonverentside, veebikohtumiste näol on hakanud tooma ka esimesi küsimuse esitajaid, et kui palju see jälle loodusele kahjulik on, et serverid huugavad, mis on ühe digitaalse kontserti jalajälg, et me ei saa võtta päris ainult üks ühele, et nüüd digitaalne on hea ja et kui me kuskile kohale sõidame, on halb.
Juba ammu on ju teada, et üks Google otsing võrdub selle energia hulgaga, mis on vajalik ühe tassi TV soojendamiseks ja ühe tee nautimiseks.
Ma tahaksin ka veel optimismi süvendada, et meil on 15. juunil läheb lennuk Prantsusmaale, mitte küll eralennuk, aga liinilennuk ja läheme Aix-en-Provence'i ooperifestivalile, mis toob kokku väga palju artiste üle maailma kaasartud Londoni sümfooniorkestri, nii et vaikselt hakatakse taas liikuma. Liikumine kindlasti jääb. Inimene on selline olend, kes unustab suhteliselt kiiresti. Kui sellele pandeemiale suudetakse nagu mingisuguse päitsed pähe panna, siis tõenäoliselt aasta kahe pärast me enam seda varsti enam ei mäleta. Aga loomulikult kogu selle maailma raiskamise valguses peavad olema mingid otsused rohkem läbi mõeldumad, et ühte sümfooniorkestrit või väiksemad koosseisu tõenäoliselt pole mõtet ühe kontserti pärast päris teise maailma otsa viia ja tagasi tuua. Et need on need asjad, mille peale me peame rohkem mõtlema.
Et jah, kindlasti ka sellist regionaalset omavahel külas käimist, et see on ka selline tõusev trend, et siin ka juba mõned aastat tagasi Põhjamaade orkestrid oma konverentsil arutasid, kuidas just omavahelisi külaskäike tihendada. Me oleme Balti orkestritega siin juba mitmed aastat üksteisel külas käinud, üksteise kontserte korraldanud, et selline kultuurivahetus kindlasti veel hoogustub, et võibolla me olemegi vahepeal ja oma lähinaabrid isegi natuke ära unustanud, et käime esinemas rohkem Hongkongis ja Ameerikas kui siis Riias ja Vilniuses. Et see on ka kindlasti üks aspekt.
Ja. Siin on kindlasti oluline mitte äärmustesse kaldada, et väga oluline on mõelda selle peale ja kui me kõik suudame natuke vähendada ja mõelda, mis need järgmised sammud on, siis me oleme juba õigel teel, et kui ikkagi kohe minna sellesse mõtteviisi, et nüüd enam mitte ühtegi reisi, et siis ma arvan, see ei ole ka kellelegi hea lahendus.
Maailmas käiakse läbi kõik erinevad staadiumid, tõenäoliselt tekib ka see olukord, kus tuntakse, et pigem ärme reisi ja pigem ei võta külalisi vastu ja kui see faas läbitakse, siis me jõuame järgmiste lahenduste, nii et oluline on ka need faasid läbi käia. Oma kogemuse pealt me õpime kõige paremini tundma, mis on võimalik, mis ei ole võimalik ja mis on kasulik ja mis võib olla on tõesti nagu Esper mainis igas mõttes raiskamine.
Esper mainis Aix-en-Provence'i festivalile minekut, Eesti kontsert 80. Teil on ka kohe ees ju suvine festival Saarem ooperipäevad, et kuidas te seda lahendate ja millised on need ideed?
Ja me oleme selle nimel kõvasti vaeva näinud, et see saaks toimuma sellel aastal ja oleme tänulikud, et valitsus on otsustanud meile ka eriloa anda ja küll on kava pidanud muutuma ühel ja teisel ja kolmandal ja viiendal põhjusel, nii nagu meil kõigil on pidanud olema oma hooaja käigu pealt ümber muutmiseks plaanid A, B ja C. Aga jah, peale Saaremaa ooperipäevade on meil veel mõnedki festivalid ja meil on siiski väga, väga hea meel, et suve peale vaatame ju täiesti täna optimistlikult, et siin kevad on läinud ikkagi väga nukrates toonides ja kõige rohkem muidugi on kahju meie muusikutest, kes on pidanud ennast tippvormis hoidma nii-öelda ehku peale, et kas nüüd saab mängida või mitte, et ja nüüd mõned ikkagi nendest õnneks saavad ja siis saab seda ka meie armas publik nautida, nii et ootame kõiki nii juunis siis Estonia kontserdisaali veel ja see järel paneme seal uksed kinni suveks ja teeme lahti siis vaba õhu ja niuksed kaugemal festivalid.
Muusikud on kahtlemata pidanud ennast vormis hoidma kogu selle aja. Erso on hea näitena saanud väga palju oma muusikutele pakkuda siiski vähemalt igakuiseid esinemisi. Kuidas on Eesti muusikute selline olukord praegu? Kas annab kuidagi üldistada, et milline on meelsus või vaimne seisund või selline valmisolek edasise professionaalse tee suunas liikumiseks ja sinnapoole vaatamiseks?
Üldistust on vist natukene keeruline teha. Tõesti need võimalused on olnud erinevad siin pandeemia ajal toimetamiseks. Erso lihtsalt, kuna sümfooniorkestri võimalused on üsna paindlikud, et siis me saime ka järjepidevalt tegutseda, mis küll ka oli vahepeal vaimselt pigem keeruline, kui tõesti numbrid olid väga kõrged. Aga nüüd tulevikku vaadates, siin tõesti hoopis pandeemia kõrval tõesti palju suurema paugu on need muud poliitilised otsused siin sellise tulevikku vaate osas professionaalsetele muusikutele pannud. Et see nii ju ikkagi kõik on ennast ühel või teisel kombel üritanud vormis hoida ja vaatavad ikkagi optimistlikult tulevikku, et seda ohtu või mis siin ka vahepeal arutati, et kas nüüd tõesti hakatakse puhtalt pandeemia pärast teisi töökohti otsima, et see meil ei ole ju realiseerunud.
Mina olen märganud mitut staadiumi nagu selle aja jooksul, et oli see hetk, kus ka iga viimase vähesegi võimaluse eest mängida olid kõik hästi tänulikud ja kui nad laval olid, siis nagu see lisas nagu mingi erilise sära sinna, et kahtlemata on kõik professionaalid, kes sinna lavale juhad, aga lihtsalt, et kuidagi see meelsus oli veel eriti näha ja siis muidugi eriti seoses teadmatusega, kui valitsus ei annud mitte ühtegi piir kuupäeva kuni, mis hetkeni siis me peaksime oma saali uksed kinni hoidma. See nagu tundus arusaadavalt kõige tumedam hetk, et siis ma ka nende inimestega, kellega ma sain suhelda sellel ajal, tundus ikkagi kuidagi selline suhteliselt hall, et sellel hetkel olles muusik, et mille nimel siis harjutada hoida, et meil on võibolla selline ideaalse muusiku pilt silmes, kes ikkagi ärkabki üles selleks, et ikkagi alati paar tundi tegeleda oma erialaga, aga kui ikkagi mingit eesmärki kontserdine ales ei ole enne ütleme sügist, siis see on kahtlemata väga keeruline olukord igale ühele, kui ei saa oma tööga tegeleda.
Väga rõõmustav oli see, et paljud kollektiiv nii suured kollektiivid kui ka kammerkoosseisud keskendusid salvestamisele, mida tavalises kontserdi graafikus, kui me meenutame pandeemiaeelset aega, siis ma arvan, et me kõik oleme olnud vestusringides, kus on arutatud, et rohkem võiks salvestada ja jäädvustada Eesti muusikat ja Eesti interpreetide musitseerimist, siis täna on meil sündinud palju väga häid salvestusi.
Ma tuleks tagasi siin natuke selle tänulikkuse ja vabanemise juurde, et ma pean ütlema, rahvusooperi seisukohalt on küll olnud just see vabanemise tunne ja tänulikkus on just siia maani säilinud see erakordne entusiasm ja energia muusikute poolt, et see leidis ju väga eheda nagu väljenduse nüüd nii eile kui üleeile, sest just algasid rahvusooperis taas etendused. Kuigi 200 inimesele, kuigi väga suurte nii-öelda publiku piirangutega, siis sellest hoolimata see oli selgelt tunnetatav nii üleeilses ooperis kui eilses balletti etenduses, kuidas esinejad nautisid ja see kandub ka saali ja aplausid olid vapustavad. Eile 200 inimest seisis püsti ja karjus bravo kõva häälega, nii et see on olnud nagu väga suur vabanemine, kui saab jälle esineda.
Kui mõtelda selle publiku arvu peale, me ju ei tea tegelikult keegi, mida sügis toob, mida toob järgmine kevad, kas toob, kui palju ja millises ulatuses. Kas nüüd iga kontserdiorganisatsioon peabki jääma arvestama võimalusega või tähendab vajadusega, et peab teenindama kahte publikut korraga? Üks on siis see, kes seal saalis on, olgu need piirangud siis parasjagu 50% või millised taes, ja teine on siis paralleelselt see veebipublik, kes jälgib digitaalset ülekannet, et mis mõtteid kogu see tuleviku perspektiiv tekitab? Ersol, siin on oma kogemus juba olemas, millest võib rääkida, aga et kui mõtelda suuremalt nüüd kogu sellise digimaailma arenduse peale, mis praegu on tegelikult lapsekingades, mida iga organisatsioon püüab oma võimalustega ära ajada, millele tegelikult ei ole üldsegi olemas suurt rahastust või nii-öelda tuge all.
Kriisid ju kiirendavad igasugused protsesse. Et need erinevad ideed, et kuidas kontserte veebis üle kanda, tõesti siis maailma suurimad olid need juba rakendanud ja osaliselt siis ka ringhäälingute juurde kuuluvad kollektiivid osades riikides. Aga nüüd nii Ersol, ma usun, et kõigil siin laua taga oli ka juba enne kriisi neid mõtteid, et kuidas selles suunas liikuda ja see kriis lihtsalt tõesti selle protsessi pani hästi kiiresti käima. Et see saab kindlasti selliseks üheks normaalseks osaks kontsertist, et ta on võibolla lisandväärtus, et kontserti saavad ka jälgida need, kes ei viipi parejasti selles linnas, kus see kontsert toimub, et ta annab just sellest vaatest uue nurga plus ka just rahvusvahelisest vaatest, et kui isegi mitte keegi muu, siis vähemalt siin välissolistide agendid, tegelikult väga olulised inimesed on siis pidevalt ka meie tegemistega kursis. Et see kindlasti jääb, kui mahuk või kui suure väljamineku keegi suudab sinna panna, et see muidugi tõenäoliselt ka jääb erinevaks ja siin siis tõenäoliselt tekibki nagu erinevad lahendused, kes siis suudab rohkem nii-öelda meedia majaks muutuda või kes siis lihtsalt pakub sellist tavalise kontserti edastust, mis ei ole ju ka üldse halb, et kontsertil väärtus on ju laval.
Siin kohal tekis mõte fantaseerida, alatihti on ju juttu, et näiteks Eesti telekanalid ei too piisavalt kontsertülekandeid või etenduste salvestusi, lavastuste salvestusi publikuni või siis antakse eetrisse üks pool ja teine jäetakse ära ja nõnda edasi. Kui siin mõelda, et loomulikult iga organisatsioon peabki panustama oma digijäädvustamisse, aga võiks ju mõelda sellisest toredast ühisplatvormist, et kuhu kõik mingit pidi kokku koonduvad ja siis võiks mõelda seda kui sellist Eesti kultuuri televisiooni, et kust igal õhtul on võimalik vaadata Nabukot või Erso kontserti või hoopis mõnda Eesti kontserti välissolisti, kes on annud nõusoleku esineda või miks mitte ka koorimuusikat.
Siin on üks väga hea näide juba olemas, kindlasti on neid veel, aga minul oli vahetu kokkupuude Belgia sellise veebiajakirjaga või veebiportaaliga nagu Piloot 19. Ja seal ongi erinevad Belgia muusikaorganisatsioonid pannud seljad kokku ja riik on siis rahastanud uue digiplatvormi teket ja siis selle rahastuse üks tingimus oligi olnud väidetavalt, et see peab kaasama erinevaid organisatsioone, et erinevad kultuuriorganisatsioonid peavad leidma siis ühise keele, kuidas moodi saada võimalikult palju kajastusi, et kõik oma tegemised saaks esile tõsta ja rääkisin just Klaara Festivali juhiga, kes ütles, et tema jaoks töötab see hästi.
ma arvan, et see välja toodud mõte on tegelikult väga hea sellise ühisplatvormi osas. Noh, tegelikkuses on nii, et maailmas on neid ühisplatvorme hästi palju ja ka Eestis on tegelikult väga kenasti ERR-il ju välja arendatud veebiplatvormid, võtame selle sama Jupiteri näiteks. Lihtsalt aja jooksul on täiesti ilmne, et kõik sellised platvormid hakkavad ka täpsemini fokusseerima või fokusseeruma millelegi. Ja ma usun, et varem või hiljem selline nii-öelda kultuuri ja muusikakultuurini keskne mingisugune ühisplatvorm arvatavasti tekib. Sest täna on tõesti võib-olla natukene hajali ja igaüks arendab ise eesvalt oma mingisugust platvormi ja püüab sinna siis vastavalt võimetele panustada ja vastavalt oma kontseptsioonile. Aga see võib-olla ei ole jah tõesti kõige optimaalne. Et oleks minu arust väga tore, kui meil tekiks selline Eesti muusika keskne selline veebiplatvorm, kuhu just nagu te mainisite varem, et kus oleks siis nii rahvusooperi ooperid, kui oleks Erso kontsertid, kui oleks Eesti kontsertid ja oleks selline hea keskkond.
Tegelikult Telgi tagustes ühel koosolekul on meil selline mõte ka läbi käinud ja seda on plaanis olnud arutada. Siin on lihtsalt kriisi tõttu tulnud nii palju asju vahele, et minu mõelest on ka Eesti kultuuriruum võib-olla natuke väike selle jaoks, et igal ühel oleks väga korralikult üles ehitatud platform. Seda nii tehnilises mõttes kui ka noh, publiku jagamise mõttes, keda me siiski need organisatsioonid täna siin lauad, aga siiski ka suures osas ju jagame, et see oleks vaja tõesti läbi mõelda ja ERR-iga ühe laua taha tulla ja ma arvan, et nii ETV2 kui Jupiter pakuvad sellist platformi juba olemas olevana, et seal arhiivi saadete kõrval miks mitte olla siis ka suuremad tähtsamad kontserdid ja etendused eriti, et see on tore mõte. BBC Proms näiteks, noh, Briti rahvusringhääling väga palju asju kannab üle otse nii avakontserdi kui eriti lõppkontserdi, mis on brittide hulgas saanud selliseks nagu laulupeo üleva meeleoluga võrreldavaks ürituseks ja seda väga hea meelega jälgitakse, et see on jälle see, mis toob kõiki nagu sellele kultuurile lähemale ja tegelikult on vahva asi, mida vaadata telekast mõnikord.
Kui ma tohin lisada, siis eestlastele meeldib ikka nagu asja nagu ise ajada. Igal on enda oma. Et meie ka, no tähendab, ma arvan, et paljud organisatsioonid on arendanud välja oma platvormi ka meie. Ja tegelikult selles pole midagi halba, sellepärast need platvormid teinud väga mitmed eesmärki. Loomulikult oma publikuni jõudmine ja turundus on väga oluline eesmärk, eriti nendele artistidele, kes soovivad tegutseda nagu globaalselt. Aga selline ühine platvorm, see on kindlasti hea idee ja kui seda on võimalik läbi viia, siis ainult parandab kultuuri nähtavust ja muusika edasijõudmist. Aga ma samas usun ka, et kui rääkida jällegi optimistlikus mõttes, siis tänaseks päevaks on enamus inimesi, liialdendeliselt utreerin, on tüdinenud igasugusest digitaalsest sisust. Nad tahaksid lihtsalt korraks minna kas või pool tundi ja väikeses koosseisus vaadata midagi ligidalt ja lähedalt. Nii et selles mõttes, et siin tuleb natukene ka hoogu maha võtta võib-olla, et aga paralleelne toimetamine digimaailmas, nii nagu on visioon, et tulevikus on iga ettevõte, tehnoloogia ettevõte, me peame mõtlema nendele väljunditele lihtsalt, väga jõudsalt.
Ma arvan, et Esper ütles praegu välja väga olulise asja ja ma natukene võimendaks isegi seda, et me ei tohi võib-olla isegi mitte hoogu maha võtta, aga me kindlasti ei tohi unustada elavat muusikat ja loovisikut või loojat ja muusikut selle taustal, et tõepoolest, kui me digimaailmaga punuma pistame, mis on iseenesest väga hea, kui me saame targemaks ja kogenumaks, et me ei tohi seda teist poolt mitte mingil juhul ära unustada, sest muidu on see lihtsalt tühi ekraan.
Ma võib-olla läheks veel laiemaks, et igasugune selline esituskunst, on see teatrikunst, on see vokaalkunst, on see pillimäng, see on ju kahe kõne. Ja see on kahe kõne, ehk siis vahetu suhtlus artisti ja publiku vahel. Ja seda energiat, mis sel hetkel tekib, seda tunnetust ei saa asendada mitte ükski digiplatvorm. Jah, see on tõsi, digiplatvormid annavad neile väga suuri selliseid silmavaadet laiendavad võimalusi valida palju enamat, kui võib-olla siin koha peal kohe võtta oleks, aga just, et nad seda päris nii-öelda kontserti, päris etendust mitte kunagi ei saa asendada.
Täiesti nõus.
Kui me nüüd võtame kokku meie tänase vestluse ja peame silmas 10 järgnevat aastat näiteks, siis mis on teie jaoks igaühele need kõige olulisemad asjad toome välja siia lõpetuseks ehk selliste märksõnadega või selliste sümbolitena või minu kui poolest märkidena Eesti kultuurilise kestvuse mõttes, et palun.
No Eesti kontserdi vaatenurgast kindlasti sooviks näha sellist terviklikku hooaega, kus on võimalikult mitmekülgselt esindatud nii oma kodused Eesti interpreedid ja heliloojad ja samuti ka maailmanimed nii orkestrite kui individuaalsete artistide näol, et me suudaks toimetada ka rohkem siis kontserte noorteni. Nii selle näol kui minna koolidesse ja kutsuda ka lapsi ja noori oma saalidesse. See on asi, mis on suureks eesmärgiks Eesti kontserdil järgnevaks 10 aastaks kindlasti ja et publik tuleks saali, et saali tuleks täis.
No, rahvusooperi puhul on see, et rahvusooperi ülesanded on kõik rahvusooperi seaduses ja seda seadust hästi täita, siis olekski kõik juba väga hästi, ehk siis kuhu pürgib rahvusooperiks ikka esitada eelkõige Eesti algupärandit, kaasata võimalikult palju Eesti interpreet, Eesti lauljaid, kaasata meie lavastajaid, lavastusmeeskondasid ja samal ajal pakkuda ikkagi ka valikut repertuaarist, lavastajatest, esitajatest, mis on ka maailmas kuulsad.
Minu jaoks on väga oluline, et me oskaksime vaadata tervikpilti ja õpiksime nägema tervikpilti, mis võibolla on natukene isegi laiem kui meie tänane vaade ja et me ei unustaks kedagi ära. Ja ikkagi meie tegevused peavad olema mõtestatud, nad peavad olema keskendunud väärtuse loomisele, väärtuse hoidmisele. Et see võibolla kõlab liiga laialt ja liiga üldistatult, aga kui me unustame ära selle, mis on väärtus, siis meil on väga keeruline üldse midagi üles ehitada. Ükskõik, kas me räägime haridusest või me räägime taristust või me räägime loovisikutest.
Ja kahtlemata Eesti kõige suurim väärtus on Eesti kultuur.
No, Eesti kultuur on tegelikult väga tugev. Oli on täna ka väga tugev. Et kui vaadata 10 aasta perspektiivis, et kes on siis see kodanik, et kuidas ta mõtleb, nagu ütles Madilis, millised väärtused ta kannab. Et ja nüüd selles omakorda 10 aasta perspektiivis, et naiivne idealistlik lootus, et ehk poliitiline kultuur on võimeline meie ühiskonnas muutuma ja pakkuma tuge ja mõtlema asju läbi sügavuti. On väga lihtne teha otsuseid, mis mõjutavad väga paljusid inimesi ja kogu valdkonda või erinevaid valdkondasid, aga need üles ehitada pärast on tunduvalt raskem ja rohkem aega nõudev. Seda tahaks küll loota naiivselt.
Ja kokkuvõtteks, jah, 10 aastat on selline periood, et siin tõenäoliselt me jõuame nii majanduskriisid kui majandusbuumid üle elada selle 10 aasta jooksul ja väga erinevaid hoovuseid veel sellele kõigele lisaks, et siin on tõesti väga oluline, et mitte ära unustada see, mille üle me oleme seni uhked olnud, et me saaksime ka edaspidi uhked olla, et selline süvenemist eeldav kultuurikiht, mille jaoks meil loovisikud ju õpivad tõesti 20-30 aastat, kestab see väljaõppe, et me neid inimesi oskaks väärtustada, kas see on palga näol, ühiskondliku positsiooni näol, et meid laseks tekkida sellisel olukorral, mis meil võib-olla ka mõnes naaberriigis on, et meil noored, kui nad lähevad välismaale õppima, et nad tuleks ka tagasi, et meil jääks selline tugev muusikakultuur püsima ja siis ka tõesti kõik, mis sinna ümber käib, et selleks vaja minevad saalid, majad, et selle nimel kõik edasi töötaks ja ka, et me ei unustaks järgmiste selliste Euroopast tulevate meetmete tuhinas, et kui meil siin tulevad suured digi- ja rohepöörded, et need teemad ei asendaks meil sellist kultuuripoliitika sügavat olemust, et mille jaoks seda kõike teha, et me ei hakkaks siis kultuuris digi- või rohepesuga tegelema nagu halvas mõttes, et see kõik on lisaks, see toetab, see kõik annab uusi võimalusi, aga et me just seda kogu oma kultuuri kihi kõige väärtuslikumat olemust ei kaotaks või unustaks.
Võib-olla üks asi veel, väga oluline on ka dialoog selle kõige sisulisemas tähenduses ja see on midagi, mis pandeemia ajal väga kenasti minu mõelest arenes, et täna vähemalt ministeeriumi tasandilt me tunneme, et meil on väga head koostööpartnerid nii esindusorganisatsioonid kui ka üksikute muusikute tasandil ja erinevad tüüpi asutuste tasandil, et minu mõelest see on väga oluline, et me seda suhet hoiaksime ja et me vahetaksime infot ja et me käiksime välja julgeid ja hulljulgeid ideid, sest võibolla täna ei ole neid võimalik lahendada, aga võibolla ühel hetkel on, aga need ideed peavad olemas olema.
Selline oli hooaja viimane helikaja. Saatekülalisteks olid Rahvusooper Estonia peadirektor Ott Maaten, Eesti riikliku sümfooniaorkestri direktor Kristjan Hallik, Eesti kontserdi peaprodutsent Maarit Kangron, Eesti Filharmoonia kammerkoori juhatuse liige Esper Linnamägi ja Kultuuriministeeriumi muusikanõunik Madli-Liis Parts. Mina olen Nele-Eva Steinfeld, soovin teile ilusat päeva jätku ja kohtume helikajas taas sügisel.
Helikaja.